Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Johano, capitro 3, versoi 16-18.
En etiu tempo Iesuo diris, Dio sendis sian filon en la mondon, ne por condamni la mondon, sed porque la mondo savigiu.
Hodio ni celebras unu el la pritemai festoi de la Ecclesia Iaro, tiu honora alla Sancta Triunuo, anstata la memoron de occasajo en la historio de rivelado de Dio. La Evangelio lau Johano parolas pri la rilato inter la Patro, la Filo cae la Sancta Spirito, multipli o la aliai tri Evangelioi. Tial ne estas surprizo che la Evangelio de la festo venes el la quara Evangelio. La hodiaua texto trovigas en la dialogo de Jesuo cae Nicodemo en la unuae capitroi. Jesuo parolas pri sia interrilato con la Patro cae kia estas sia missio ricevita de la Patro. Kiel en ciu discutado pri la Triunuo, ni tui sentas kiom limigitai estas nia linguaggio por paroli pri Dio. La tri personoi de la Triunuo estas apartai, tamen ili kunlaboras tiom intime che ni malfacile comprenas la apartezon. La plei grava estas la amo de Dio, amo de ciui tre personoi por ni homoi. Ciel diras la unua epistolo de Johano, Dio estas amo, ca ciu restas en amo, tiu restas en Dio. Tiel la revelatio de Dio estas ciam plei parte messaggio della amo di Dio por la homaro. Gloron cae dankon al Dio por ties eterna amo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Inaugurigis hieraŭ postagmeze en la itala urbo Bari la 24a Itala Nazia Eucaristia Congresso, sub la cefa slogano Sen la dimancio ni ne povas vivi. Culmina momento estos dimancio la 29 de maio, cun la meso ciun celebros Benedicto la Dexesa, ciu tiel faros sian unuan italan voyagion.
Romo, reconstrui Ruandon sur le evangeliae valoroi de fratezzo ca justezzo, sen cedi je la malcuragigo. Tiel parolis Benedicto la Dexesa al Ruandai episcopoi de li acceptitai audience hiero matene, ocase de ilia visito ad Limina, la lau cononiura regula visito cion ciui episcopoi devas fari alla papo.
Romo, crimo contra la homai raitoi, cai malbela indico pri la morala decadenzo de la scienzo, ciu ne honoras la scienzon. Piu estis la commento de Monsignoro Elios Grecia, presidanto de la Papa Academio por la Vivo, fronte alla clonado de homai embrioi, annoncita en Britio cai Coreio.
Vatican Urbo. La Papo faris hierau visiton alla Staatssekretarieio, acceptita del Staatssekretario Cardinalo Angelo Sodano. En etosso aparte elcora, la Papo parolis improvisite, substrecante la gravetson della tasco de siai plei proximai cun laborantoi. Ni ne laboras por defendi povon, ni ne havas surteran povon, nec por prestigio, nec por pli grandigi firmaon, au ion similan. Ni laboras reale porque la voioi della mondo estu malfermitai al Cristo, cae nia tuta laboro en giai plurai branchoi fin fine utiles giuste porque lia Evangelio tiel la gioio della elaceto povu atingi la mondon.
Mi clopodas labori unuigitai circa ula posteulo de Petro. Per citivi vortoi la stat secretario cardinalo Angelo Sodano acceptis la papon. En sia saluto alla papo la cardinalo memorigis la extraordinaran mission de Benedicto la Dexesa por la disvastigo de la Evangelio en la hodiaua mondo, sin de Vigo en ciu cun laboras tiui ciui activas en la du sezioi de la stat secretarieio.
Ni cloporas plenumi nian servon, aldornis cardinalo Sodano, per la metoda diligentezzo de la abeloi, tiel bone bildigitai en la papa insigno de Papo Urbano la Oca en diversai anguloi della Apostola Palazzo cae della Basilico de Sancta Petro.
Romo, la spectado della filmo titolita Carol Viro Chiu Farigis Papo estis jaude la ocaso por Benedicto la Dexesa por forta condamno contra la nazia barbarezzo cae la ateisma comunismo. E la fino della proiectiado la papo volis rememorigi la nazian occupadon de Pollando cae la genocidon della hebreoi. Cruelegai crimoi, ciui montras la tutan malbonon, ciun enhavis en si la nazia ideologio. En tiu etoso de doloro cae perforto, la iuna Carol Wojtyła decidis doni decidan turno puncton alla sia vivo, rispondante alla dia voco al pastrezzo.
Ciu foie ciam dictatura ideologio subtretas la homon, diris la papo, la tuta homaro estas seriose minazzata. Con la passo della tempo la rememoroi ne devas paligi, ili devas male igi severa lezione por la nia cae la estontai generazioi. Ni havas la devon rememorigi aparte alla geiunuloi ciain formoin des perforto povas atingi la malshato della homoi cae la malrespecto de liai raitoi.
Fronte alla malbono tamen ne existas alia voio, crom la pardono, cae pardoni ne signifas forgesi, aldonis plie la papo, repensante al tio cion scribis Johano Paulo la dua. Se la memoro estas legio de la historio, la pardono estas potenzo de Dio, potenzo de Cristo, ciu agas en la eventoi de la homoi.
La lasta penso de la papo iris al Maria, al ciu li confidis la petesiroin de pazzo portatai della coro de ciu homo, che sci, la regina de pazzo, fortigo la malavarain zorgoin de tioi cioi stelas divigi sin por la starigo de la vera pazzo sur la colonoi de la vero, de la justezzo, cae de la liberezzo, cae de la amo.
Habano, en Cubo ocasis por la unua foio manifestazio de parto e la opposizio, sed presidente Fidel Castro usis la feran manon cun la internaziai observantoi forpelante e la lando Europa in deputitoin cae giornalistoin.
Romo, deni vieno estes la nova presidente de Caritas Internationalis, Internazia Caritate Gado, posteulo della forpasinta chef episcopo Fuad El Hag. Iama presidente della Europa Caritate Gado, Denis Vierot, 59 iaragia, estes la unua laico quio farigas presidentum.
Romo, esti virinoi en Nepalo inter milito cae rifusitai raitoi. Ien la slogano della assisto proiecto, jus lancita en Romo, fare della Ligo de Neregistarai Organizajoi cae della Women's Foundation, por helpi la virinoin de Nepalo, renversita de tragedia conflicto. Facte, en tiu lando, ec de dec iaroi, ocasas sangoplena interna milito, cun almena 12.000 mortintoi.
Temas pri la naoista insurrexio drasti supremata della armeo della regio. Cefa victimoi estas le virinoi. Esti virino en Nepalo signifas esti obiecto de antau iugioi. Ne havi raiton labori ciutage dum 19 horoi heme cae en la campoi. Cae tiui ci discriminatioi en Nepalo existas, char ilin obligas la constitutio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo,
laudetur Iesus Christus.